Hesajan kirjan luvussa 64, jakeessa 8, löytyy tällainen ihana Raamatun kohta. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savi ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Aamen. Joskus vuosia sitten tämä sana tuli minun sydämelleni ja rupesin vähän sitä penkomaan ja katselemaan ja tutkimaan, että mitä tämä on. Saviastia, Jumalan tekemä. Sehän kuvaa nimenomaan meitä jokaista Jumalan lasta. Kun ajattelen kotiemme astioita, silloin kun nuori pari alkaa seurustelemaan, se on eräs alue, kun ruvetaan keskustelemaan avioliitosta, silloin keskustellaan myös, mitä sinne kotiin oikein hankitaan lasten lisäksi. Ja heti kun koti on perustettu, alkaa määrätty työskentely, mitä kaikkea siellä tarvitaan. Ne, jotka ovat häihin lähdössä, he suunnittelevat, että no, ne ainakin tarvii pölyimuri, ne tarvii kattilaa, ne tarvii lusikkaa ja haarukkaa, kahvikuppia ja niin edelleen. Kaikkeen tähän käydään työskentelemään, että määrätyt astiat olisi kodissa. Ja se, mitä ei häälahjana ole saatu, niin hankitaan sitten itse. Siinä on nähty vaivaa, siinä on tehty työtä ja näin se koti alkaa vähitellen kuntoutua. Minulle tämä on aika tuore asia. Olen sanonutkin, että me menimme tuon Tertun kanssa uudelleen avioliittoon ilman vihkimistä, kun tultiin tänne Suomeen. Järjestin kodin kertaheitolla kaikkeen kuntoon ennen kuin emäntä tuli taloon. 5 vuotta minulla oli siihen aikaan. Siinä nähtiin vaivaa. Kierrettiin kauppa ja toinen ja vähän monta muutakin kauppaa. Kun ajattelen Jumalan toimintaa saviastiana, meillä kodeissahan on paljon, siellähän toisen Timoteuskirjeen luvussa 2 mainitaan tästä astiostasta. Talon väki ratkaisee itse, minkälainen astia kuhunkin käyttöön tulee. Olisi aika outoa, jos me miehet yhtäkkiä havaitsisimme vaan, että meidän rakkaat vaimot rupesivat pullataikinaa siinä kahvikupissa vääntämään. Kyllä kai me sanotte, että onko nyt jotain mennyt pieleen. Jokainen emäntä tietää, jokainen vaimo ja äiti tietää, mitä astiaa kussakin tilanteessa käytetään. Ja me miehet tiedetään sitten jotakin muista astioista. Harvemmin me siellä keittiössä koluamme muuta kuin silloin, kun kahvipöytään ruvetaan istumaan. Kyllä me silloin tiedämme, että kuppi on se, mistä kahvi juodaan. Näin talous pyörii. Jumala on suunnitellut jotakin muuta. Kun Jumala on suunnitellut seurakunnan, se on astioita täynnä. Me olemme niitä saviastioita, jotka Jumala itse on tehnyt. Niinhän me täältä luimme. Me olemme savi ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Kun ajattelen tuollaista kohtaa Raamatussa, Jumalan suunnittelemana astiana kulkeminen, ei se ole niin itsestään selvää. Tällä roomalaiskirjeessä sanotaan, sillä sen armon kautta, roomalais 12:3-4, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, mikä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Seurakunnassa tulee vaikeuksia, kun me astiat yritämme tehdä itsellemme sen oman paikan. Se ei välttämättä aina osu kohdalleen. Nyt ei ole kysymys meidän lahjoistamme, ei ole meidän opinnoistamme kysymys silloin, kun me puhumme Jumalan astiasta ja Jumalan asettamasta käytöstä. Mutta meidän inhimillinen luonteemme, pyrkii usein sellaisille alueille, jotka välttämättä eivät ole Jumalan tarkoittamia. Ja oletteko havainneet, että aina syntyy vähän niin kuin sähköä? Aina syntyy jotakin sellaista, en sanoisi suoraan eripuraa, mutta kuitenkin sellaista rauhattomuutta. Kaikki ei ole niin kuin kohdallaan. Ja Jumala haluaa ikään kuin karsia meistä tämän oman luuloisuutemme pois, että me nöyrtyisimme kuulemaan Herran äänen. Herra, mihin sinä tahdot minut asettaa? Se on minun paras paikkani, mihin sinä tahdot minut asettaa. Jos minä lahjojeni perusteella lähtisin menemään, niin enkä minä seurakunnan saarnaajana olisi. Musiikki on minulle paljon enemmän ollut koko minun elämäni. Mutta Jumala ei ajatellut ollenkaan niitä minun musiikkitaipumuksiani. Jumala on kutsunut minut tähän tehtävään ja minä ilolla työskentelen tässä. Minä iloitsen siitä, että saan olla Jumalan käytössä. Ja kovin vähänhän nämä minun lahjani, musiikkilahjat täällä on näkyvillä. Vähemmän minä täällä laulan ja joskus vähän viittaan kuorolle tällä hetkellä tempoja. Ja siinä melkein kaikki. Paljon enemmän voisin touhuta niiden edestä. Mutta Jumala on siirtänyt pois minut siltä alueelta ja ymmärrän yhden syyn miksi. Minäkin olen kunnian kipeä ihminen niin kuin me monet muut. Ehkä minä olisin siellä haalinnut enemmän kunniaa ja mainetta itselleni, mutta Jumala sanoi, että ei sillä ole mitään, se on roskaa. Ja näin Jumala on tehnyt kutsun ja olen iloinen siitä, että saan olla Jumalan kutsussa mukana. Jumalan suunnitelmassa mukana. On mahtava asia saada sydämeensä sen varmuuden, että nyt minä olen Jumalan asettamalla paikalla. Ei tarvitse ylvästellä eikä turhaa nöyristellä, vaan saa olla uskollinen siinä tehtävässä, minkä Jumala on asettanut. Minä olen eräänlainen astia tässä teidän edessänne. Ja kaikki siellä olette ihan samanlaisia astioita. Jumala on vaan suunnittelemassa, mihin käyttöön hän kutakin astiaa haluaa ja suunnittelee käyttää. Silloin kun näistä asioista on kysymys, niin Jumalan tarkoitus on se, että Kristuksen ruumis olisi sopusointuinen. Silloin kun Jumalan seurakunta elää sopusoinnussa, se on käyttökelpoinen. Ja tähän sopusointuun kuuluu puhtaus. Se ei ole niinkään meidän ulkonainen puhtautemme. Se on hyvä, jos me todistamme, että kaikki on muuttunut. Ennen olin kuin kurapeikko, jos minä nyt tässä vielä esiintyisin samalla tavalla, niin mitä sitten olisi muuttunut? Ulkoinen puhtaus on hyvä, kun me todistamme Herrasta, että vanha on kadonnut ja entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Opillinen puhtaus ei takaa vielä sitä, että Jumala pystyisi käyttämään Kristus ruumistaan täydellä teholla. Ja nimenomaan sanoisin näin, että meillä vapaasuuntaisilla on hyvin suuri vaara ylpistyä tähän opin puhtauteen. Ja se ei ole mikään siunauksen tae. On hieno asia, että me saamme Jumalan sanasta nähdä, kuinka meidän tulee vaeltaa. Mutta jos me sen nöyryydessä vastaan otamme, ei meillä ole mitään rintoihin lyömistä. Mutta me saamme iloita siitä, että Jumala antaa meille sen verran taivaallista viisautta, että me voimme hänen johdatuksessaan, hänen sanansa mukaisesti matkaa tehdä. Eikö se ole ihanaa, että saamme tällä tavalla kulkea nöyrinä Jumalan omina? Mitäs ylpeilemistä siinä on? Kun jumalattomina olimme, niin eihän tämä kirja meille ollut mitenkään tuttu. Sen jälkeen, kun olemme saaneet elämämme Jumalan armosta Kristukselle antaa, se viisaus, mitä Jumala on meille antanut, sehän on taivaan lahjaa. Jumala on antanut erilaiset halut meille tutkia Herran sanaa ja myös halun kulkea sen sanan mukaisesti. Ei siinä ole mitään ylpeilemisen aihetta. Se on suuri kiitoksen aihe. Ja tänä päivänä minä ainakin haluan sydämestäni ylistää Herraa kaikesta siitä, mitä olen tämän kirjan sisältä saanut. Se on iankaikkista sanomaa. Se on iankaikkista elämää, mitä, kun me tätä leipää saamme syödä. Ja Jumala on armosta rikas. Sitä mukaan, kun me tutkimme Herran sanaa, Hän aina antaa uutta ja uutta. Saamme syödä melkein niin kuin yhtä aikaa etu- ja jälkiruvan saman tien. Jumala antaa ymmärrystä ja pyhä henki siunaa, se on niin kuin se jälkiruoka. Se on mahtava tunne, kun Herra avaa meille sanan. Nurkumielellä tehty työ, se on erittäin vaivaloista ja raskasta. Joskus me elämme semmoisia aikoja, joudumme vähän niin kuin mittelemään itseämme ja mittelemme toinen toisimme, joka on ihan hassua. Ei meidän kannata toinen toistemme edessä mitellä toisiamme. Jos ajattelisin näin, miksi teit tällaisen? Mikä oikeus minulla on Herralleni sanoa, miksi minusta tällaisen teit? Herra on tiennyt, mitä on tehnyt. Jos me luotamme siihen, että hän ei ole virhettä tehnyt, niin iloitaan siitä, että saamme olla tällaisia. Hän on tehnyt tällaisen ja sitten hänellä on suunnitelma käydä muokkaamaan meistä hiukan toisenlaisia. Ja kyllä me olemme, kuulkaa, toisenlaisia sitten, kun me olemme kotona. Me olemme täydellisiä. Jumalan suunnitelma kulkee tällaista rataa. Miksi teit tämän näköisen? Voi miten monet kärsii ulkonäöstään. Kuitenkin me olemme Jumalan kuvan kaltaisia. Hänen kuvansa kaltaisia me olemme joka ainut. Miksi teit tämän luonteisen? Monilla on vaikeuksia oman luonteensa kanssa. Pitkät itkut on itketty sen tähden, kun on niin kova luonne. Mieheset miehet usein itkee salaa. Minä kerron omasta elämästäni. Usein itkee salaa, ei voi näyttää kenellekään sitä, mitä kärsii omasta luonteestaan. Kun on ollut vaikeita päiviä ja se oma hiiva on syttynyt oikein tuleen ja se minä pääsee vapaalle, liha saa vallan. Ja sitten kun tulee tyven, voi miten hävettää. Ja sitten siellä nurkassa piilossa itketään, mutta ei anneta kenellekään julki. Sen verran vielä jätetään kovuutta tänne. Ja Jumala haluaisi, että me voisimme olla avoimet ja nöyrät hänen kasvojensa edessä, kuin myös seurakunnan edessä. Ja siksi haluan sinua, veljeni, rohkaista, jos sinä olet luonteeltasi kovaa ja kärsit siitä, niin itke täällä Jumalan omien joukossa. Ja anna sen kovuuden murtua siellä ristin juurella. Herra tekee työtä ja hän vapauttaa siitäkin mielenlaadusta, siitä luoteen laadusta. Miksi teit näin lahjattoman? Me seurailemme toisiamme lahjojemme perusteella. Kuka sitä tietää, mitä Jumala on varannut minulle ja sinulle? Aikanaan ne tulee näkyviin, kun olemme uskolliset ja kuuliaiset Jumalan lapsina. Kaikki lahjat tulee aikanaan kuuluviin ja näkyviin. Kun Jumala vaan pääsee niitä toteuttamaan. Kun Jumala vaan pääsee toteuttamaan, silloin se on mahdollista. Ja näitä kysymyksiä voimme jatkaa vaikka kuinka paljon. Miksi, miksi, miksi? Etsimme vain niitä negatiivisia puolia itsestämme. Me olemme kaikki vaillinaisia. Minä en näe yhtään täydellistä tässä joukossa. On vain yksi täydellinen, ja hän on meidän lunastajamme. Hän on meidän vapahtajamme, Jeesus Kristus. Ja tällä tasolla me saamme kaikki mennä tasapäinä eteenpäin. Senkin jälkeen saamme mennä tasapäinä eteenpäin, vaikka joskus lankean, mutta nousen jälleen. Taas olen tasapäinen. On se ihmeellinen tämä Jumalan armo. Se pitää meidät tasapäisinä. Se on Jumalan tahto. Meillä ei ole mitään kerskaamista. Kaikki on taivaasta annettua lahjaa, mikä uskon elämään liittyy. Jumala odottaa vain sitä, että me saisimme hänen armostaan nöyrtyä ja kulkea taivastietä sillä tavalla, että hän pääsee meitä käyttämään. Ja nyt haluan ihan käydä läpi, millä tavalla se Jumala on tämän saviastian oikein valmistanut. Se ei olekaan mikään pikkuinen prosessi. Siinä on ollut työtä ja vaivaa. Ja ensimmäisenä tulee saven etsintä. Raamattu sanoo siellä Luukas 19:10, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Sieltä se lähtee. Ennen kuin hän on saanut sinusta astian, hänen on täytynyt etsiä sinua. Hänen on täytynyt huutaa kenties monia vuosia, kymmeniä vuosia monen kohdalla, kunnes hän on saanut otteen. Savi voi olla hyvinkin syvällä. Australiassa minä näin erään kohdan. Savi oli lähes 16 metriä syvällä. Ja kuvitelkaa, sieltä pitäisi kaivaa, että saataisiin astioita. Ja mitä se minulle puhuu tänä päivänä? Se puhuu minulle tänä päivänä sitä, Jumala on saattanut joutua hyvin syvältä hakemaan minua, minun ylpeyteni tähden. Kuori on niin kova ja niin paksu, ennen kuin Jumala on päässyt murtamaan. Toisen henkilön kohdalla on synti saanut niin suuren sijaan, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. On pitänyt tulla alas, mutta on tullut kuitenkin, hallelujaa. On tullut kuitenkin ja saanut tuon ihmeellisen ihanan löydön sinut ja minut pelastukseen. Toinen voi olla niin paljon lukenut, että järki ei anna periksi antaa elämää Herralle. Eräs opettaja sanoi, että en minä nyt kuitenkaan tällä järjellä vielä tuollaiseksi rupia. Ei sitä järjellä ruvetakaan, tähän synnytään. Mutta meillä on monia tällaisia kerrostumia ihmiselämässä, ja sinne vain Jumala haluaa porautua rakkaudesta meihin, sinun ja minuun. Ja on onnistunut meidän kohdalla, Jumalalle kiitos. Olkoon se savi sitten ollut kuinka syvällä tahansa, mutta sieltä se alkaa. Eihän sitä voi saviastia tehdä, ellei ole savia käsissä. Se on täytynyt ensin hakea. Ja tämähän on todistus, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Etsintä alkoi sieltä. Mahtava asia. Jeremia kirjoittaa 18:2. Nouse ja mene alas. Nyt Jumala on saanut kohteen sinusta ja minusta. Nyt alkaa tämä nöyrtyminen. Ja esimerkki siihen löytyy Jeesuksen nöyrtymisestä siinä filippiläiskirjeessä. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, niin kuin sinä ja minä, se eroitus, että hän oli ilman syntiä. Näin Jumala odottaa, että mekin nöyrymme, että hän saa meistä kunnollisen astian. Äsken luin tuon sanan paikan, me olemme savi ja sinä olet meidän valajamme. Me olemme nyt Jumalan työpöydällä. Jumala pyörittää tätä ihmeellistä elämän pyörää. Ja millä tavalla tämä nöyrtyminen tapahtuu? Savi. Mikä on saven arvo? Se ei ole mitään. Se on eräs kerrostuma vaan tuolla maan povessa. Toinen osa on syvemmällä, toinen voi olla vähän pinnemmalla. Mutta yleensä se on maan alla. Sillä ei ole mitään arvoa. Arvo tulee sen jälkeen, kun on saatu ote siitä savesta. Ja mitäs me olemme olleet Herra edessä? Me emme ole tänä päivänäkään mitään muuta kuin hyppysellinen tuhkaa ja sitä ei ole. Tämä on meidän arvomme. Ja kuitenkin tällaista Jumala arvostaa sinua ja minua. Pidä aina mielessäsi se, kuinka Jumala sinua arvostaa, kaikesta huolimatta. Vaikka me emme aina jaksa arvostaa toinen toisiemme, Jumala arvostaa. Ja sillä mielellä, kun me lähestymme Jumalaa, minä en ole kelvollinen tekojeni tähden, mutta sen armon tähden, mikä minua varten on lähetetty, sen armon tähden, joka Golgatalla antoi elämänsä, sen tähden minä olen rikas. Herralle. Kovin tavoiteltu. Kateuteen asti hän halajaa, niin kuin sana sanoo. Ja tällä tavalla, jos me pääsemme lähestymään Jumalaa, Jumala voi muokata meistä astian hyvää käyttöä varten. Sitten alkaa saven irroittaminen. Tietäen, että te ole katovaisella hopealla tai kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä. 1 Pietari 1.18. Siellä on tämä sävy. Sieltä meidät on eroitettu maailman lokaisesta liejusta. Ja sitten tulee tämä saven puhdistaminen. Sitä sanotaan nuijimiseksi, silloin kun on savityöstä kysymys. Ruvetaan nuijimaan. Ei se ole sitä, että me rupeamme telomaan toinen toisiamme. Se ei ole sitä. Ikävä kyllä sitäkin joskus aina tapahtuu. Mutta se todistaa vaan meidän ihmisten heikkoutta. Jumalan nuijiminen on ihan kokonaan toinen asia. Jeremia 27 sanoo, sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Se on juuri sitä alistumista Jumalan tahtoon. Aina kun tulee sellainen elämän vaihe, jossa Jumalan tuntemukset alkaa olla niin kuin murheellisia. Pyhä Henki paljastaa meille, nyt ei ole asia oikein. Se tekee vähän tälle lihalle kipiää ja siinä tapahtuu tätä nuijimista. Herra tekee sen. Herra voi tehdä niin, että se lähettää profeetan sinun elämäsi tuomaan viestin, että tämä sinun elämässäsi on väärin. Tottahan se ottaa vähän kunnian päälle, jos joku tulee sanomaan minullekin jotakin tuommoista. Kyllä minä saattaisin kysyä, että kuulet, oletko sä nyt itse ihan ojennuksessa, kun tämmöisiä tulet puhumaan. Nämähän on ne meidän reaktiomme. Mutta se on kuitenkin Jumalan rakkaan käden ojennus. Hän haluaa nuijia siksi, että tapahtuu seuraava elämänvaihe. Tahto elämäämme tässä nyt käsitellään. Ja sitten pehmitetään öljyllä. Saven täytyy olla pehmeä. Filippiläiskirje 4:7. Öljyhän kuvaa pyhää henkeä. Filippiläiskirje 4:7 sanoo, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja Roomalais 8:16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se on se pyhän hengen antama varmuus siitä. Nyt minä olen Jumalan lapsi. En minä siitä rauhasta niin paljon ymmärrä kertoa, kun se on sieltä ylhäältä annettu. Mutta minä koen sitä. Entinen elämä on poissa. Ja se on juuri sitä, kun öljyllä käydään pehmittelemään. Se ei ole enää nuijimista. Vaan se on se kokemus sen nuijimisen jälkeen. Oma tahto elämä on lyöty matalalle ja nyt alkaa se suven suloinen tuoksu kokea. Kokemus täällä omassa tunnossa, omassa sydämessä. Rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Jumalalla on melkoinen homma meissä. Ja kuvitelkaa, tämä on joka päiväistä työtä. Ei yhtään päivää levätä. Näin Herra joutuu meissä työtänsä tekemään. Sitten tulee saven pesu. Nyt vasta käydään pesemään. Jaakob kirjoittaa 5:16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Se sisäinen elämä. Ennenhän me kuulimme julistusta, että kun sinä tunnustat syntisi, niin sinä pelastut. Eihän se niin ole. Uskomalla Jeesukseen pelastutaan. Uskomalla Jeesukseen pelastutaan. Ja sen jälkeen meidän omaa tuntoamme käydään puhdistamaan. Se kuuluu siihen elämän menoon. Se kuuluu siihen. Mutta uskomalla Jeesukseen pelastutaan. Niinhän se Raamattu meille neuvoo. Kun me lähdemme tunnustuksen tielle, sovimme toinen toistemme kanssa, käymme pyytämässä anteeksi ja olemme valmiit antamaan anteeksi, kun näemme, että nyt sieltä tulee se ja se ystävä. Mikähän asia sillä nyt on? No minun sydän on ainakin valmis antamaan anteeksi. Minä olen itse niin paljon saanut anteeksi. Ja tällä tavalla tapahtuu tämä ihmeellinen savenpesu. Menneet asiat jätetään unholaan, ne viedään veren alle. Ja kun veri on ne puhdistanut, niin ei meillä ole mitään oikeutta onkia sieltä enää niitä takaisin. Herra sanoo, enkä minä sinun synteesi muista. Tunnustetut ja selvitetyt asiat, ne ovat poissa. Ja se on juuri tämä saven pesu. Ja sitten alkaa saven muokkaus. Saven muokkaus on sitä, kun me elämme täällä yhteiselämää Jumalan seurakuntana. Apostolien teot kertoo siitä. Ja toinen Korintolais 13.11 sanoo, lopuksi veljet, iloitkaa, tulkaa täydelliseksi ja ottakaa vastaan kehoituksia. Olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Filippiläiskirje 2.2 sanoo, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisia. No siinä onkin ihan savemuokkausta yllin kyllin. Ihan yllin kyllin on töitä Herralla tässä. Saadakseen muokata meidät tähän muottiin. Ja kun ymmärrämme sen, mikä Jumalan tahto on, on vain yksi tahto, että hän saisi meidät astiat jaloa käyttöä varten. Se on Jumalan tahto. Jumalan tahto ei ole pakkopaidassa pitäminen, vaan ohjaaminen ja muokkaaminen meitä sitä varten, että voisimme olla hänen jaloa käyttöönsä varten. Jos me olemme uppiniskaisia, hän ei voi meitä käyttää jalosti. Me olemme sitten jossakin muussa tehtävässä, kunnes Herra on saanut kouluttaa meitä ja uudelleen asettaa jaloa käyttöön varten. Joskus on niitä mustia päiviä. Jumala tekee tällä tavalla oman pyöränsä ääressä meissä työtä. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Siellä Jeremia 18:3. Tällä tavalla hän veivaa tänä päivänä tätä työpyöräänsä sinussa ja minussa. Ja sitten alkaa astian kuivaaminen. Se on se. Silloin kun minä sopeudun seurakuntaelämään. Minä sopeudun sinun kanssa ja sinä minun kanssani. Me toinen toistemme kanssa sopeudumme. Me emme enää katsele silloin toistemme virheitä ja vikoja. Emme me katsele niitä. Mitä me seuraamme? Me seuraamme sitä, mitä Jumala on saanut jo aikaa meissä. Ja se on aina se kiitoksen aihe. Ja tällä tavalla me sopeudumme, menemme niin kuin samaan ketjuun kaikki renkaat yhdessä kiinni. Jumalan omina kuljemme tällä tavalla eteenpäin. He pysyivät yhdessä apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä niin edelleen. Leivän murtamisessa, johon kohta käymme. Sitten on astian polttaminen. Ei se ole vahva, ellei tapahdu polttaminen. Sen verran minäkin muistan keramiikatöistä, että ei se kestä, ellei sitä polteta. Ja mikä tämä tämmöinen polttaminen on? Jokainen Jumalan lapsi käy aikanansa niin sanotun kuivan kauden. Elämään tulee sellainen hetki, että kyllä me tiedän, että mä uskossa on, mutta tunne-elämä on niin kuin kuollut. Ei tunnu miltään. Voi miten monet on tulleet kysymään tässä tilanteessa, että kuule, onks mä tehnyt pyhän hengen pilkan? Kun tuntuu, että ei tunnu miltään. Minä olen aina sanonut, no sehän on juuri se tunne, että et ole tehnyt. Vaan Jumala lisää janoa sinussa. Lähestyä enemmän Herraa. Ja Jumala haluaa karsia meistä sen tunne-elämä kristillisyyden pois. Koska se ei kestä taistelussa. En tarkoita sitä, että me emme saa olla yhtään tunteissa mukana. Jumalahan on luonut tunteet. Mutta jos minun hengellinen elämä on näissä tunteissani kiinni, tänään minä ylistän ja huomenna minä saatan huutaa suoraa huutoa. Tuskaisena. Jumala haluaa kasvattaa niin, että meidän turvamme on hänen sanassaan. Tuntui miltä tuntui, minä pidän lupauksista kiinni. Oli minun elämän vaiheeni mitä tahansa, vaikka katsoisin mihin suuntaan ja aina vaan näkyisi mustaa. Niin tämä on valkoa, tämä on valoa. Herra on antanut meille valon ja se on hänen iäti kestävä sanansa. Puhukoon tunteet mitä tykkää. Se ei ole niistä kiinni. Me joudumme käymään tällaista erämää taistelua. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Siellä 1 Pietari 1:6. Me kuitenkin riemuitsemme siitä, mitä olemme saaneet kokea. Ja me riemuitsemme siitä, mitä Jumala on näissä taisteluissa minulle luvannut. Anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Useinhan me joudumme rukouksissa kolkuttamaan, Herra, etkö sä nyt kuule, minä herättelen vähän sinua. Tuntuu, että kaikki menee pieleen. Ja tällä tavalla me kolkuttelemme Jumalan sydämelle ja yhtäkkiä sieltä alkaa valon säde koittamaan sinun omaan sydämeesi. Sinä rauhoitut niissä taisteluissasi. Ja mitä sinä teet? Et sunkaan sinä ketään haukkumaan rupia, vaan sinä kiität Herraa. Herra, kiitos, että vapautit. Ja taas on 1 askel menty eteenpäin Jumalan armon avulla. 2 Korintolaiskirje 4:17 sanoo, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Sen jälkeen, kun taistelussa on koettu Jumalan antama voitto, no niinhän se on se hetki melkein, kun saimme uskoon tulla. Taas alkaa riemun kellot laulamaan. Ja niin koko kylä kuulee, että jotakin on tapahtunut. Olen saanut Herran armon avulla päästä sieltä erämaa hetkistä iloon ja vapauteen. Ja kuulkoon koko kylä siitä. Onhan siinä aihetta kertoa, mitä Jumala on saanut minulle tehdä. Eikö se näin ole, että ensin on kärsimys ja kirkkaus. Ja sen jälkeen tulee ahdistus ja lohdutus. No olen usein sanonut, että jos ei meillä ole taistelua, niin ei meillä ole voittojakaan. Ja se olisi vasta yksinkertaista elämää. Minä en semmoista jaksaisi edes elää. On se vaihtelua, kun välillä on pikkusen säpinää. Se on vaihtelu, kun vähän on joskus semmoista taistelua. Ja jos me olemme nöyränä siinä taistelussa, mehän senkin aikana koko aika seuraamme, miten hän se Herra oikein tästä nyt vie voitolle. Ja Herrahan se kuitenkin vie. Jos me lähdemme oman mielemme mukaan, niin sitten tulee pitkä matka. Kotona ylhäällä ei ole muuta kuin ikuinen kirkkaus. Sitten nämä ajan haasteet ovat irti meistä. Emme enää taistele. On ikuinen kirkkaus. Me näemme meidän lunastajamme kasvoista kasvoihin. Silloin on vaivat poissa. Ja sen tähden Jumala haluaa kouluttaa ja kasvattaa, että me pääsisimme tähän tilanteeseen. Kärsimyksissä saatu lohdutus, se koituu siunauksiksi, ei vain minulle itselleni. Se koituu myös sinulle, tälle paikkakunnalle. Sinä tulet todistamaan tänne, että niin suuressa ahdistuksessa olin. Halleluja, ja Jumala vapautti minut siitä. Et sinä yksin siitä nauti. Kaikkihan me silloin siitä nautimme. Siellä saattaa seurakunta kuorossa huutaa, kiitos Herralle. Minä kun en ollut uskossa, niin minä ihmettelin pelastusarmeilaisten kokousta, kun sinne tuli oikein tulisia todistajia, niin siellä vaan kuului pitkin rivistöä, aamen, 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 aamen. Mutta mitä ne oikein sotkee tätä kokousta? En ymmärtänyt, kun en ollut uskossa. Nyt minä ymmärrän, jos sieltä aamenet kuuluu. Me yhdymme siihen iloon, mistä toinen todistaa, jonka hän on Jumalassa saanut kokea. Herrassa on saanut kokea. Ja sehän on sitä puhdasta iloa. Saamme iloita iloitsevien kanssa. Joskus joudumme itkemään itkevien kanssa. Öljyhionta. 2 Korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, siellä jakeessa 3 ja jakeeseen 5. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Jos me emme itse koe tätä, niin mitä me pystymme lohduttamaan? Mutta kun itse olemme saaneet kokea, Silloin me voimme ahdistunutta lohduttaa. Kerto kuule, minä kävin lähes samanlaisen kamppailun. Ja tiedätkö, miten minä siitä pääsin pois? Herra auttoi minua. Lähetti sisaren minun luokseni, velje minun luokseni ja ei kun pienen sanan vaan toi ja kaikki oli pois pyyhkästy. Se on pienistä kiinni. Yksi sana voi viedä kaiken sinun taistelusi mennessään, kun se on Jumalalta annettu. On mahtava hieno asia kertoa, Herra sen teki. Ja tällä tavalla se on niin kuin öljyn hionta. Sen kuivan kauden jälkeen jälleen hiotaan, pyhä henki alkaa uudelleen ja uudelleen vaikuttamaan meidän elämässämme. Se voittovoima kasvaa täällä sydämessä. Se riemu ja ilo, se vahvistuu. Ja samalla vahvistuu meidän uskomme. Taas Herra auttoi minua näissä taisteluissa. Ja sitten voidaan asettaa käyttöön tämä astia. Johannes 12:24 sanoo, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Kun Jumala on saanut laittaa käyttöön, silloin me olemme kuolleet itsestämme. Silloin kun me olemme kuolleet itsestämme, Jumalan mahdollisuudet alkaa. Me emme ole mitään muuta kuin jaloa käyttöä varten. Näin suuren työn Jumala tekee sinussa ja minussa. Ja me olemme koko ajan tällä työpöydällä. Ja auttakoon Herra niin, että hän saa työnsä päätökseen. Filippiläiskirje 1:6 tähän lopuksi. Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Hän on alkanut sen työn. Ja hän vie sen päätökseen. Alistu siihen, vaikka se joskus tekisi kipeää. Tahdotaan olla astia jaloa käyttöä varten. Ja tällä armolla Jumala siunatkoon jokaista meitä. Tämän vuoden aikana, jonka nyt saamme aloittaa aivan erikoisesti.